สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรายการนี้ให้ชื่อว่ารายการทรัพย์ใต้ดินแห่งเมืองกาญจนบุรีเป็นว่ามาตอนที่แล้วได้คุยกับพญากาญจนครินทร์ถึงทรัพย์สินในเมืองกาญจนบุรีคือทรัพย์ใต้ดินไม่ทันจะจบก็หมดเวลาซะก่อนพอเดี๋ยวก่อนบรรดาท่านพุทธบริษัทรายการนี้เป็นรายการธรรมะว่าทำไมจึงนำนิทานมาเล่าสู่กันฟังแทนธรรมะก็ขอพูดตอบว่านิทานนี้เป็นนิทานมรณานุสติกรรมฐานเพราะว่าคำว่ามรณานุสติก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่นำอภยาสองพยามาพูดเพราะว่าท่านพยาสองพยานั้นเป็นคนมีชื่อเสียงมากหาทรัพย์สินได้ดีมีกำลังใหญ่สำคัญของชาติสมัยเป็นหนุ่มก็เป็นนักรบต่อมาหนุ่มน้อยลงมาก็เป็นนักรักนักแสวงหาโชคลาภเป็นคนหาทรัพย์สินส่งพระคลังของราชการแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นต่างคนก็ต่างตายไปหมดให้เขาบรรดาท่านพุทธบริษัทจึงคิดว่าท่านที่เล่าให้เราฟังเวลานี้ท่านเป็นพรหมการเป็นพรหมได้เพราะท่านตายจากความเป็นมนุษย์แล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมคนที่จะเป็นพรหมได้เพราะอาศัยสมาธิคือฌานสมาบัติท่านเป็นนักนิยมการเจริญกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝึกการติดต่อกับเทวดากับพูดผีพรายนี่เป็นสมาธิสูงในการที่ใช้วิชาอยู่ยงคงกระพันก็ต้องใช้สมาธิสูงที่เรียกว่าจำต้องปลุกพระปลุกตัวทุกวันทั้งเช้าและเย็นนั่นคือสมาธินักทินทะยันนักที่ชอบปลุกตัวคือยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เป็นสำคัญก่อนคือนึกถึงพระพุทธรูปถึงพระพุทธหรือว่านึกถึงพระสงฆ์เป็นคณาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งเป็นคณาจารย์ของท่านแล้วก็ปลุกพระนั่นคือสมาธิการปลุกพระจะขึ้นปลุกปรับนั่นคือเพียงคาปีติไม่ใช่ของต่ำกำลังใจต้องถึงไปปีติที่เรียกว่าอุเพงคาปีติตอนจิตเยือกเย็นนั่นเป็นพรณาปีติเมื่อปีติเกิดขึ้นฌานก็เกิดก็รวมความว่าท่านที่ตายไปแล้วท่านมีฌานสมาบัติเป็นปกติก็ปลุกพระทุกวันบูชาพระทุกวันต้องฝึกฝนทำสมาธิติดต่อกับเทวดาพูดผีพรายต่างๆทุกวันวันนี้ก็มาเล่าเรื่องของท่านต่อว่าขึ้นชื่อว่าทรัพย์สินทั้งหลายตอนที่19ที่ผ่านมาให้ตามหลักการหนังสือที่บันทึกเป็นเสียงเป็นตอนที่9ที่แล้วตอนนี้เป็นตอนที่20แล้วว่าก็ถือว่าเป็นตอนที่4ของเล่ม6เป็นหนังสือเล่ม6ชื่ออันเล่นพูดก็มาถึงทรัพย์สินยังไม่ทันจะจบเวลาก็หมดก็ขอคุยกันต่อไป ว่าในเมื่อท่านนำขึ้นมาแล้วท่านทำพิธีกรรมอย่างไหนแร่ทั้งหลายที่เป็นทองคำท่านยิ้มแล้วก็บอกว่าขอสงวนครับ การเวลายังไม่ถึงถามนะว่าการเวลายังไม่ถึงนั้นหมายถึงอะไรท่านบอกหมายถึงว่าประเทศไทยจะมีความมั่นคงไม่พอถ้าจะนำแร่นี้ขึ้นมาแล้วต้องมีความมั่นคงพอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ต้องระมัดระวังคนไทยเราไม่สนใจในป่าชัดนี้มากสนใจแต่ไม้ไม่สนใจในแร่ก็ระมัดระวังคนที่เราคิดว่าเขาโง่แต่ความจริงเขาไม่โง่เขามีความฉลาดใต้ภาคพื้นดินเขาจะเข้ามาขุดเอาไปใช้ประโยชน์ของเขาก็ถามว่าการขุดดินจะท่านใช้ทำได้หรือต้องใช้เวลากันแต่ว่าการขุดดินมันไม่ใช่ของแปลกแต่การตัดต้นไม้เป็นพันๆท่อนคนยังมองไม่เห็นการขุดดินประเภทนี้ทำไมจึงจะมองเห็นเพราะอยู่ป่าลึกก็ผ่านไปก็ถามได้ว่าการเวลาอย่างหนึ่งมาคือยังไงคือมันบอกว่าต้องคนของเราสมควรถ้าคนของเราไม่สมควรจริงทรัพย์สินทั้งหมดนี้จะไม่เป็นของคนไทยจะเป็นของชาวต่างชาติก็ต้องระมัดระวังบุคคลบางพวกท ที่มีความชำนาญในป่าไทยแต่ก็ไม่ได้หมายถึงกะเหรี่ยงไม่ได้หมายถึงมอญเขาเคยผ่านป่าไทยไปพม่าพวกนี้เขามีความรู้ในธรณีวิทยาดีเขาทราบทั้งหมดแต่ลีลาของเขากับแสดงกับคนไทยก็เป็นของไม่ยากในเมื่อเขาจะบอกคนไทยว่ารู้จักที่ตรงนั้นไหมเดินถูกไหมเขาจะไปดูคนเขาที่ตายแล้วก็ฝังไว้โดยให้ค่าจ้างแพงๆซึ่งชาวบ้านที่ไม่รู้อีหนูอีนีก็คิดว่าเป็นความจริงก็พาเขาไปเมื่อพาไปพบที่ตรงนั้นแล้วต่อมาเขาอาจจ้างคนขุดเพื่อจะทำอะไรสักอย่างการขุดดินไม่ใช่ของแปลกแต่ว่าเนื้อดินที่บรรดาท่านผู้ฟังมีค่าสูงกระองความว่าวิชาการยังคุยกันไม่ได้ท่านบอกขอให้ผ่านไปก็ขอผ่านไปถามท่านต่อไปว่าด้านซีกเหนือที่มีทรัพย์หินทางยาวไหมท่านบอกยาวมากเป็นตอนๆเป็นช่วงๆบางช่วงนี้จะไม่มีแร่บางช่วงจะมีแร่ถ้าทางที่ดีก็ขอให้ทางราชการที่มีความรู้ด้านนี้ให้ใช้ธรณีวิทย์นักธรณีวิทยาสำรวจแต่ถ้ามีความเข้าใจว่านักธรณีวิทยาเนี่ยเขาจะทราบหมดแล้วแต่ยังทราบสถานที่อาจจะเกือบหมดหรือเกือบทั้งหมดแต่ปริมาณทราบไม่หมดและจำนวนจริงๆทราบไม่หมดชนิดของแร่จริงๆทราบไม่หมดถ้าทราบหมดรู้จุดหมดจริงๆค่อยๆนำมาใช้แต่อย่าลืมนะว่ากำลังป้องกันสถานที่ให้มีให้มากแล้วก็ต้องมีความฉลาดพอเพราะว่าเมืองกาญจนบุรีเป็นเมืองหอมแต่ไม่เป็นประเทศไทยไม่เฉพาะกาญจนบุรีที่อื่นก็มีมากคุยกันต่อไปก็ถามท่านต่อไปและจุดอื่นความจริงไม่อยากจะสนใจแร่อย่างอื่นเพราะไม่มีความรู้สนใจจุดเดียวก็อย่างสองอย่างก็คือแร่เงินกับแร่ทองเอาแร่เงินธรรมชาติแร่ทองธรรมชาติขี้เกียจถลุงด้วยการถลุงเป็นของยากเวลานี้ต้องใช้โรงงานสมัยก่อนเขาใช้อะไรก็ไม่ทราบขี้เกียจถามกันไม่เอาลำบากเราเป็นคนขี้เกียจแบบชุบมือเปิดก็แล้วกันมีไม่แร่เงินก็แร่ทองท่านบอกเมืองกาญจนบุรีเจาะตรงไหนก็มีทองคำจะลืมว่าพื้นที่ 90% ของเมืองกาญจนบุรีเป็นทองคำแต่ว่าปริมาณจะมากปริมาณจะน้อยอีกเรื่องหนึ่งต่างหากให้ข้อที่สองก็ต่ออาศัยเป็นบุญบารมีของคนคนทุกระดับชั้นต้องมีบุญบารมีพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นคนทำเพื่อชาติแล้วก็ทำเพื่อชาติไทยไม่ใช่รู้แล้วก็แนะนำให้ชาติอื่นเข้ามารวยความจริงแค่ขุดด้วยมือก็พอมีตื่นดาดถามว่าที่ตรงไหนบ้างอำเภอไหนบ้างแต่มีทิมแต่บอกว่าผมพูดอย่างนี้มันก็ผิดระเบียบอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ว่าพอเห็นว่าการเวลามันใกล้เข้ามาถามท่านว่าอีกกี่ปีจะให้กันอย่างหนักท่านก็ยิ้มถ้าบอกดูน้ำมันก็แล้วกันท่านรู้เรื่องน้ำมันตั้งแต่ปี18แล้วเทวดาที่ควบคุมน้ำมันก็บอกว่าจะต้องได้พ.ศ.2524แล้วต่อมาเมื่อปี19ท่านขอบอกว่าขอให้พ.ศ.2520ได้ไหมเทวดาบอกไม่ได้ในที่สุดก็ต้องไปแปลกฎการกับพ.ศ. 2524สำหรับทองคำนี้เป็นเรื่องหนักผมจะไม่บอกการเวลากับท่านเอาละสิเมียพูดกับเทวดาพูดกับผมต้องตรงไปตรงมาได้ยินท่านยืนยันความเป็นจริงรอเวลาตามสมควรเท่าไรการมีทุนมากสามารถให้คนค้นคว้าได้เมื่อสามารถค้นคว้าได้จริงก็พบของจริงค้นคว้าไม่ได้จริงก็ไม่พบของจริงพระอย่าเกี่ยว ท่านว่ายังไงวะบอกพระห้ามเกี่ยวเพราะว่าทรัพย์สินเขาไปดินเป็นเรื่องของไปดินเขา เอาละก็ขอผ่านไปไม่เกี่ยวก็ตามใจเถอะไม่ได้ว่าอะไรขอต่อไปอีกแค่ต่อไปก็อยากจะทราบว่าไอ้ทองคำเมื่อเงินแร่ทองคำเงินที่มันเป็นเม็ดทรายอย่างไปพบที่นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นเม็ดทรายสวยอารามแบบนั้นตักกันแบบสบายๆมันมีในเขตกาญจนบุรีไหมท่านบอกว่าที่เป็นเม็ดทรายจริงๆที่รวมตัวกันมันมีอยู่หลายจุดในประเทศไทยหลายแห่งแล้ววันว่างๆเขาจะคุยกับท่านวันนี้เราคุยเรื่องถึงกาญจนบุรีไอ้เขาลูกนั้นนั่นแหละท่านอย่าพูดไปเยอะเยอะเยอะไปนะเขาจะหาว่าผมปากบอนไอ้เขาลูกที่สูงสูงนั้นถือเป็นหลักชัยมันเป็นเขาแบ่งเขตด้านเลื้อยเลื้อยไปทางเหนือเป็นแร่ที่ต้องนำมาผสมต้องเป็นแร่ที่นำตะลุงแต่ว่าทางใต้ทิศใต้แล้วพุ่งตะวันออกนิดหน่อยนั่นมันจะมีการพบแร่ทรายที่เป็นแร่เงินแท้ดันแร่ทองคำแท้แต่มันอยู่ไม่ปนกันถามปริมาณบอกชนิดที่กาญจนบุรีเนี่ยที่มันเป็นเม็ดทรายที่รวมตัวกันมีกี่จุดแล้วก็มีจำนวนมากถ้าบอกเอาจริงๆที่มากจริงๆมันมี3จุดแต่ว่าเท่าที่ขุดกันไม่มีใครขุดในเขาที่แล้วมาขุดแต่พื้นที่ราบหรือเชิงเขาเทวดาจะบอกสายของทองและสายของเงินมันจะเป็นสายเมื่อและสายแรกถ้าหากว่าเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าตรงนี้เป็นทองแล้วก็เสียบตัวทางไหนมันหนาค่อยๆตามเข้าไปเวลาที่ขุดกันจริงๆแล้วขุดเศษของทองในส่วนนี้มันเป็นเศษแต่ว่าขุดกันนานเท่าไหร่ก็ไม่หมดก็เรียนถามเนี่ยว่าชาวบ้านเวลานั้นที่ขุดทองเงินชักจะไม่สนใจซะแล้วที่ขุดทองเขาได้กันวันละกี่สลึงกี่ไผ่แต่ก็ตอบว่าใต้เขตของหลวงเวลานั้นผมก็พ่อกันที่ไว้20,000ไร่ในเขต20,000ไร่ในราษฎรไม่มีคิดจะขุดเอาไปส่วนตัวเมื่อขุดแล้วต้องขายให้หลวงตามราคาที่หลวงกำหนดนั่นคือทองบริสุทธิ์เจ้าทองเลือก9หนักบาทก็9บาททองที่มีสิ่งเจือปนเล็กน้อยเลือกทองเนื้อ8หนักบาทให้8บาททองที่มีสิ่งเจือปนมากหน่อยจะต้องคัดกันหนักบาทละ6บาทเรียกว่าทองเนื้อ6ราษฎรที่ขุดอย่างคนขี้เกียจเขาจะได้ประมาณวันละสลึงบ้าง2ไผ่บ้างแล้วก็คนที่ขยันอาจจะได้ถึงบาทหรือเกินบาทถ้าบางคนไปเจอสายที่มีความสำคัญเข้าเป็นสายหนาอันได้สัก 4-5 บาทก็มีต่อหนึ่งคนแต่คนเวลานั้นถ้ามีเงินบาทเขาก็คึ้มแล้วเพราะเงินบาทมีค่าสูงมากนอนกินไปได้หลายวันเป็นว่าคนก็มีความร่ำรวยมากนี่ถือว่าเป็นสายนะเป็นสายของทองสายของเงินเงินจะไม่พูดขี้เกียจพูดราคาถูกก็ถามได้ว่าทางราชการไปทำไมจะบอกเวลานั้นภาษีก่อนมันเก็บกันไม่ไหวเรื่องสงครามมีมากเป็นเมื่อคนต้องเข้าสงครามบ้านช่องเขาขาดผัวขาดพ่อจะไปเก็บภาษีก่อนไปยังไงเพราะเวลานั้นคนก็มีไม่กี่คนนักทางราชการจะซื้ออาวุธจะซื้ออาหารอะไรก็ตามเรื่องสงครามใช้เงินมากก็ต้องใช้แร่เงินกับแร่ทองนี่แหละเอาเป็นเครื่องช่วยแร่เงินก็ถ้าไปทำเงินแท่งซื้อของแร่ทองก็ไปเก็บสำรองแล้วขายชาวต่างประเทศถามว่าเมื่อท่านขายทางชาวต่างประเทศในการขายบาทละเท่าไหร่ท่านบอกว่าขายบาทละ12บาทเป็นทองแท่งแต่ซื้อจากชาวบ้านบาทละ9บาทก็มากมายเหมือนกัน รวมความว่าสมัยนั้นทองมากแต่บอกว่าทองไม่มีแต่กาญจนบุรีนะก็ว่ากันไปทีว่าเอาจุดนี้แหละตรงไหนที่มีทองแท่งมีทองเป็นเม็ดทรายท่านบอกอย่าถามว่าตรงไหนสิผมพูดเท่านี้ผมก็แย่อยู่แล้วเอาละผมจะบอกให้ก็ได้ว่ามันมีเขาอยู่3จุดจะคิดเป็นลูกไม่ถูกมันเป็นเทือกเขามันมีเขาอยู่3จุดจุด1เด่นออกมาจุดแรกด้านที่เหนือเขาหน่อยเด่นแหลมออกมาหน่อยอีก2จุดอยู่ในบริเวณเทือกเขาธรรมดาทั้ง3จุดนี้มีแร่ทองคำแร่ทองคำบริสุทธิ์ที่เป็นเม็ดทรายถ้าเจาะลงไปได้ที่นั่นก็ต้องถ้าดูปริมาณให้ดูเขาศูนย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไม่ทราบเขาศูนย์ที่มีแร่ดีบกเขาเจาะลงไปแล้วก็ตักเอาเฉยๆจากดีบกที่นั่นข้อแล้วเขาศูนย์ตักดีบกชั้นใดเขาสายเขานี้ก็เหมือนกันจุดที่เจาะลงไปก็จะตักทองคำได้แบบนั้นจะกอบโกยกันได้ตามปกติถ้าถามว่าทองคำเนี่ยจะนำขึ้นมาได้จริงๆมากน้อยเท่าไหร่มีปริมาณไหมท่านก็ตอบว่าสุดแล้วแต่เทวดาที่เขาควบคุมถ้าเห็นว่าปริมาณพอสักคนเขาก็จะยับยั้งให้เห็นทองคำเป็นอย่างอื่นไปอาจจะไปดินไปก็ได้เลยแต่ว่าถ้าจะนำมาใช้เป็นจริงๆสมมติว่าเอามาได้จุดละ1ตันต่อ1วันเอางี้ก็แล้วกัน3จุด3ตันอย่างนี้สักกี่ปีจะหมดท่านบอกว่าจุดละ1ตันนี่ทำไปประมาณ 1,000 ปียังไม่รู้สึกเลยเพราะมันไม่มีเฉพาะจุดมันเป็นถ้ำยาวเหยียดลึกลงไปใต้ดินแต่ใครจะกล้าดำดินลงไปใต้ภูเขาก็รวมความว่าทองมีมากจริงๆการเวลาบรรดาท่านพุทธบริษัทและพูดมาตอนนี้เขานึกกันได้บรรดาท่านหลายการพูดเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ตำนานไม่ใช่ประวัติศาสตร์เป็นการคุยกับผีหรือคุยกับขอพรมที่ท่านมาให้เห็นให้เห็นเป็นตัวเป็นตนมีเนื้อมีหนังอย่างเราธรรมดาถ้าถามว่าเชื่อยังไงก็ต้องตอบว่ากุฏิใส่กลอนในเมื่อใส่กลอนนอนกลางวันภาวนาอยู่คนเดียวมีคนมานั่งข้างๆแล้วมันนั่งบนเตียงซะด้วยเตียงนอนอย่างนี้ถ้าคนธรรมดาเข้าไม่ได้เมื่อคุยกันเรื่องทองจบก็ถามได้อีกนิดว่าเวลานี้พื้นราบรัชดรจะทอทำได้ไหมท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรเวลาจะขุดกันน่ะให้ยอมรับนับถือเจ้าของที่เขาสักหน่อยจะสักแต่ว่าไปขุดถามว่าเครื่องสังเวยต้องใช้อะไรมากไหมท่านบอกไม่จำเป็นมากเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้ติดต่อเวลานี้คนที่มีทิพยานมีเยอะที่เห็นพูดปีพลายเห็นพรหมแดนเทวดาเห็นสุดาเห็นพรหมนั้นมีเยอะให้เอาจิตยอมรับนับถือเขาตรงๆต้องมีจิตไม่ร่วมกับอุปาทานทำใจสบายระงับนิวรณ์ห้าประการเสียก่อนแล้วถามท่านโดยตรงท่านจะชี้จุดว่าตรงนี้ขุดได้ตรงนี้ขุดไม่ได้ถ้าถามเรื่องพื้นแผ่นดินท่านบอกไม่จำเป็นต้องดูดินวิชาดูดินเป็นเรื่องหลักธรณีวิทยาวิชานี้ไม่จำเป็นต้องดูดินก็เลยขอพักกันตอนนี้ขอย้อนไปถามว่าท่านพญากาญจนบุรีบิดาของท่านตามหนังสือบรรลมโลกที่เขาเขียนเขาถามเขาบอกว่าเป็นคนจนท่านก็หัวเราะท่านบอกว่าคุณพ่อไม่ได้จนครับคุณพ่อมีเงินจริงๆหลายพันชังไม่ได้จนตามเขาว่าถ้าถามนั้นว่าคุณพ่อตายระยะไหนถึงสมัยพระเจ้าสามพยาไหมก็เลยบอกว่าคุณพ่อตายก่อนพระเจ้าสามพยาจะเถรงราชแต่ว่าชอบพอกับพระเจ้าสามพยามากต่างคนต่างเคารพกันคุณพ่ออายุแก่เจ้าพระเจ้าสามพยามากครับ ปลายสมัยพระยาอินทร์ในคุณพ่อแก่ลงไปอายุประมาณ60เกือบ60ปีตอนนั้นท่านก็ป่วยท่านเคยร่วมรบกับพระเจ้าสามพยาในสมัยที่เป็นพระราชโอรสทั้งสองท่านมีการรักกันมากขณะที่พ่อป่วยครั้งสุดท้ายเรียกว่าทุกครั้งก็เลยกันเอาครั้งสุดท้ายนี่ป่วยหนักพระเจ้าสามพยาซึ่งเป็นพระราชโอรสไปเฝ้าไข้ไม่ใช่ไปเยี่ยมไข้ ขนาดไปเฝ้าไข้ขนาดที่คนพ่อป่วยอาการดีขึ้นบ้างท่านให้พระท่านก็เล่าความเป็นมาให้เจ้าสัมปยาฟังว่าอะไรควรจะทำแบบไหนทรัพย์สินมีที่ไหนวิชาการต่างๆท่านทอดท่านไปถ่ายทอดพระเจ้าสัมปยาอยู่มากในที่สุดท่านก็ต้องตายแต่ก่อนจะตายท่านทำอย่างนี้เหมือนกับท่านจะรู้เวลาตายของท่านวันรุ่งขึ้นจะตายวันนี้ท่านสั่งลูกสั่งหลานขอให้นำพระพุทธรูปมาตั้งแต่ที่ให้ท่านมองเห็นจิตใจจับภาพพุทธรูปเป็นสบายใจพอสบายใจท่านบอกว่าวันพรุ่งนี้ให้นิมนต์พระมา9องค์เวลาเช้าจะขอถวายสังฆทานเมื่อพระมาถึงแล้วก็เอาแค่ให้ถวายให้พรพระสวดพรพระในการนั้นขณะที่ท่านสั่งพระเจ้าสัมพยาก็อยู่พระเจ้าสามยาก็บอกให้ทราบว่างานทั้งหมดท่านรับเป็นภาระคนเดียวเป็นนั้นว่าพ่อจะลุกขึ้นกราบพระเจ้าสามพยาในฐานะเป็นราชโอรสมีความดีพระเจ้าสามยามือกดหน้าอกไว้ท่านเรียกว่าคุณลุงไม่ต้องกราบคุณลุงไม่ต้องกราบแต่ความจริงคุณพ่ออ่อนกับพระเจ้าอินทรราชามากคุณลุงไม่จำเป็นต้องกราบเท่านี้พอแล้วท่านแสดงความรักท่านพระเจ้าสัมปยาในที่สุดถึงวันเวลาพระเจ้าสัมปยาจัดเสร็จเป็นเจ้าภาพทุกอย่างแล้วก็ในที่สุดท่านก็ตายในฐานะที่ผมเป็นพรหมเนี่ยเขารับพระยากัญญาบรินท่านบอกผมก็บอกตามความเป็นจริงว่าคุณพ่อน่ะไม่น่าจะไปพรหมแต่อาศัยเวลานั้นท่านเป็นฌานกำลังของฌานดันท่านขึ้นไปบนพรหมก่อนจิตใจเวลานั้นจับภาพพระพุทธรูปมั่นคงมากจับภาพพระสงฆ์มากมั่นคงมากจับภาพทานในการถวายท่านถนัดในการถวายสังฆทานพระนิยมมากการถวายสังฆทานแต่เรื่องการให้ทานของท่านเป็นปกติคนยากคนจนเจอหน้าที่ไหนให้ทานที่นั่นท่านรวยไม่ใช่จนท่านซื้อทองคำประชาบรรดาประชาชนก็หาทองคำนอกเขตหลวงไม่ได้แต่ก็ซื้อในราคาหลวงซื้อไม่ตัดไม่ร้อนแต่เวลาท่านอยากขายท่านขายกับชาวต่างประเทศท่านได้12บาทท่านซื้อ9บาทท่านเป็นคนรวยไม่หนักคือไม่หนักใจเรื่องการเงินการทองอาศัยที่ท่านเป็นพรหมแต่จิตใจท่านนิยมพระเจ้าสามพยาขึ้นไปเป็นพรหมได้แผลบเดียวก็ปลายก็ว่าจดติลงมาเข้าสู่คันเขาพระกายาของพระเจ้าสามปยานี่พรหมพูดเนี่ยแท้จริงก็เป็นเรื่องของพรหมเรื่องนี้ทั้งหมดของบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าถือว่าเป็นความจริงให้ถือว่าเป็นนิทานเล่าสู่กันฟังเพราะหลักฐานไม่ได้ถามว่าเออท่านจะได้ทิพย์กุญแจก็ดีท่านได้ญาณต่างๆก็ตามจะลองพิสูจน์ดูก็ได้โดยเฉพาะถ้าจะไปสวดจริงๆให้ไปสวดเรื่องทองคำและเงินในเมืองกาญจนบุรีจะดีกว่าแต่ก็ไม่เกิดเป็นลูกของพระเจ้าสามพระยาเป็นลูกผู้ชายแล้วต่อไปจะเป็นใครท่านพรหมท่านไม่บอกท่านบอกเวลาหมดแล้วท่านเหลียวดูนาฬิกาท่านบอกเหลือเวลาอีก2นาทีรายการนี้เป็นรายการธรรมะขอให้ท่านพูดธรรมะสักนิดหน่อยก็ขอพูดบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงท่านพญาทั้งสองพญาท่านเป็นพญาที่มีความรุ่งเรืองมากแต่ในที่สุดท่านก็ต้องตายมันไม่เที่ยงแบบนี้เราก็เหมือนกันต้องตายเหมือนกันทุกขังทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยความเหนื่อยยากแต่ความจริงเรามีความจำเป็นต้องหาถ้ามีชีวิตอยู่ต้องหาทรัพย์หาสินมาเพื่อใช้มีความจำเป็น แต่มันได้มาได้มาด้วยอาการของความทุกข์และทรัพย์ทั้งหลายก็ไม่สามารถจะระงับความทุกข์ได้ไม่ว่าการป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นทรัพย์ก็ห้ามป่วยไม่ได้และในที่สุดอนัตตาทรัพย์ก็ห้ามความตายไม่ได้ก็รวมความว่าโลกนี้เต็มด้วยเหตุสามประการคือเหนืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงสองทุกขังเป็นโลกของความทุกข์สามอนัตตาเป็นโลกทั้งการสลายตัวไม่มีอะไรทรงตัวฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทต้องตั้งหน้าตั้งใจคิดว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดเจ้าจะมีการเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายในการเกิดชาติต่อไปจะไม่มีสำหรับเราอีกเราจะมีความมั่นคงในทางการบริจาคเพื่อการกำจัดโลภะความโลภมั่นคงในการรักษาศีลเพื่อการกำจัดโทสะความโกรธมั่นใจในการภาวนารู้ยอมรับนับถือความเป็นจริงว่าร่างกายมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นที่สุดเพื่อการตัดโมหะความหลงอรบันดาท่านพุทธบริษัทถ้าทุกคนตั้งใจตรงแบบนี้ก็มีหวังได้ถึงนิพพานด้วยเวลาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหรือเวลาไม่ถึง1นาทีก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี